እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ25 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ከምኡ ብናይልሳት ቻነል ቪኦኤ 24 ይመሓላለፍ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ሎሚ ዓርቢ እዩ 30 መጋቢት 2018 ወይ 21/2010 ድሕሪ ዜና ንሓድሽ መራሒ ኢትዮጵያ ዝተዋህበ ርእቶ ክነቕርብ ኢና ተረኛ መደብ ቅሐ ፅልሚ ድማ ናብ ኣስመራን መቐለን ክወስደና እዩ ሰናይ ምክትታል ናብ ምንያፍ ወርቂ ክሕልፈኩም
ድሓን ድምፅኹም ዝርዝር ዜና እንሆም ኣብ ኢትዮጵያ ዝተኻየደ ንኣቶ ሃይለማርያም ደሳለኝ ብዶክተር ኣብዪ ኣሕመድ ዝተከአ ምርጫ ኣቦመንበርነት ኢህወደግ ዲሞክራስያዊ እዩ ነይሩ ህብሉ ፕረዚደንት ክልል ኦሮምያን ምክትል ኣቦመንበር ገዛኢ ፓርቲ ትክልል ዲሞክራስያዊ ውድብ ህዝቢ ኦሮሞ ኦህዴው ኣቶ ለማ መገርሳ ገሊፆም። ኣቶ ለማ መገርሳ ብዛዕባ እቲ ለውጢ ኣመራርሓ ንመንግስታዊ ቴሌቭዥን ክልል ኦሮምያ ኦቢኤን ኣብ ዝሃብዎ መግለፂኦም እዮም እቲ ከይዲ ምርጫ ቃልሲ ዝተካየደሉ ምንባር እውን ዝተዛረቡ
ከራ ዲሞክራታ ተኤን ከራ ቀብሶን ጭማን ቀብሶን ኣዳዋ ተ ኬሰቲ ገጌፈሜን
እቲ ምርጫ ዲሞክራስያውን ሓያል ቃልስን ዝተካየደሉ እዩ ነይሩ። ዶክተር ኣብዪ ኣሕመድ ኣቦ መንበር ኢህወደ ኮይኖም ብምምራፆም ከም ኦህዴውን ከም መንግስትን ህዝብን ክልል ኦሮምያ ዓብዪ ሓጎስ ተሰሚዕና ኣሎ። እዚ ዝረኣናየ ፍረ ካብ ሓያል ቃልሲ ዝተወልደ እዩ ኢሎም እዚ ንኦህዴው ዝተዋህበ ሓላፍነት ናይ ነዊሕ እዋን ሕቶ ህዝቢ ኦሮሞ እዩ ዝበሉ ፕረዚደንት ክልል ኦሮምያ ለማ መገርሳ ህዝቢ ኦሮሞ ኣብ ነዊሕ ቃልሲ መስዋእትነት ከፍ ኢሉ ኣብዚ ኣብፅሕዎሎ ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን ነቲ ሃገር ኣብ ብቕዓት ኣመራርሓት ውድብ ኣሚኖም ነዚ ሓላፍነት ስለ ዝሃቡና ነመስግን ኢሎም
ቆረና ከነ ጀልቀብኒ ኣምጡሙሩት ከኑቲ ቆፋ እቲ ዲባኒ እቲ ጭንቀብኒ እቲ ሚጠኒ ቆፈቶ እንተ
እቲ ገምጋም ጀሚርና ሕሳብ ንውድእ ዝወጠናዮን ዝተጨነቕናዮን ጥራይ ዘይኮነስ ህዝብና እውን ኩሉ ግዜ ምሳና ኮይኑ ክፀዓር ፀኒሑ እዩ እቲ ቃልሲ ነዊሕ ብምንባሩ። በዚ ኣጋጣሚ ንህዝቢ ከመስግን ፈቱ ውድባት ኢህወደግ እውን ሓቢርና ኢና ዝተቃለስና ሓቢርና እውን ኢና ዝተጋገና ፍረ ዘምፃና እውን ሓቢርና ኢና ካብቲ ቃልሲ ሓሊፍና ኦህዴው ንዘቕረቦ ሕፁይ ብምቕባል ኩሎም ውድባት ኢህወደግ ኦህዴው ሎሚ ንዝበፅሖ ብርኪ ክመርሓና ይኽእል ኢሎም ኣፍልጦ ሂቦምን ኣለው። እዚ እውን ኣብቲ ውፅኢት ዓብ ግደ ኣለዎ ኢሎም ኣቶ ለማ መገርሳ ኣብ ውሽጢ ህወደግ ዝተረኣየ ለውጢ መራርሓ ኣብ ታሪክ ኢትዮጵያ ሓድሽ ምዕራፍ እዩ ዲሞክራስያዊ ኣብ ዝኾኑ ቃልሲ ብምርጫ ስልጣን ምርካብ ምጅማሩ ዓብዪ ዓወት ኢሎም ኣለዉ። ኣቶ ለማ ስዒቦም ንህዝብን ኦህዴውን ዝተዋሃበ ዚ ሓላፍነት ድርብ ሓላፍነት እዩ ሎሚ ኣብቲ ናይ ትማሊ ዝተዋሃበና ቦታ ኣይኮናን ዘለና ሎሚ መሪሕነት ሒዝና ነቲ መንገዲ ንምርኣይ ዕድል ወሲድና ኣለና ስለዚ ክብሪ ኣብ ኢድ ወናኒኡ ነዚ ሓሊና ምጥቃም ግዴታና ኢሎም ህዝቢ ኦሮሞ ካብ ርእሱ ሓሊፉ ናይ ኢትዮጵያን ናይቲ ሃገር ብሄር ብሄረሰባትን ጉዳይ ኣብ ኢዱ እዩ ዘሎ ንመላእ ህዝብቲ ሃገር ዝሓስብ ምዃኑ ብስራሕ ምርኣይን ምርግጋፅን ግደትኡ እውን ኢሎም ነዚ ሓላፍነት እውን ብንጹህ ልቢ ከም እንዋፃ ክንገልጽ ንፈቱ እውን ኢሎም ኩሉ ሕቶ ተመልሱ እዩ ማለት ኣይኮነን ዓብዪ ስራሕን ሕቶን ኣብ ቅድሚና ኣሎ ነዚ ንምምላስ እውን ምቅላስ እዩ ኢሎም ኣለዉ ኣቶ ለማ መገርሳ። ኣብ እዋን ኣመራርሖኦም ንፖለቲካ ህዝቢ ኦሮሞ ንቅድሚት ከም ዘሰጎምዎ ዝንገረሎም ፕረዚደንት ክልል ኦሮምያ ኣቶ ለማ መገርሳ ኣብዚ ጉዕዞ ዝነበሮም ግደ ተሓቲቶም ክምልስ ከለዉ ናይ በይነ እዩ ዝብሎ ውፅኢት የብለይን ክብሉ መሊሶም ኣለዉ። ብካልእ ዜና ኣቶ ዳውድ ኢብሳ ኣቦ መንበር ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ብዛዕባ ምምራፅ ዶክተር ኣብዪ ምላሽ ሂቦም ኣለዉ። ውፅኢት ናይቲ ክካየድ ዝፀንሐ ናይ ህዝቢ ቁጣዓ ብፍላይ ድማ ኣብ ኦሮምያ ብቄሮ ክግበር ዝፀንሐ ተቃውሞ ህዝቢ ንኢህወደግ ከም ዘይቅበል ብምግላፁ እነሆ መራሒ ጌርናልካ ንምባል ዝተገብረ ምርጫ እዩ ኢህወደግ ብመሰረቱ ክውገድ ዘለዎ ስርዓት እዩ ዶክተር ኣብዪ ለውጢ ዘምፅእ እንተኮይኑ ከዓ ንርኢ ኢሎም ኣለዉ። ዝርዝሩ ሶኒይ ከነቅርበልኩም ኢና። ሓድሽ ናይ ህወደግ ኣቦ መንበርን መጻኢ ቀዳማይ ሚኒስትርን ዶክተር ኣብዪ ኣሕመድ ሶኒ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ዝገብርዎ ካብ ዘስምዕዎ መደረት ብዙሕ ትፅቢት ከም ዝግበር ክልተ ኣባል ፓርላማ ኢትዮጵያ ዝነበሩ ንቪኦኤ ተዛሪቦም። ግን እቲ መደረ ጥዑም ዘረባ ጥራይ ዘይኮነስ ብህፁፅ ናብ ትግባረ ስራሕ ምእታውን እዩ ክብሉ ዝተዛረቡ ኣቶ ልደቱ ኣያሌ እውን ኣቶ ግርማ ሰይፉን እዮም። እዝን ካልእ ርእቶን ድሕር ዜና ክህልወና እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ሓድሽ ኣቦ መንበር ህወደግ ኮይኖም ዝተመርፁን ሶኒ ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስትር ኮይኖም ቃለ መሓላ ዝፍፅሙን ዶክተር ኣብዪ ኣሕመድ ኣብታ ሃገር ሱር ንዝሰደደ ቅልውላዊ ሰብኣዊ መሰላት ንምፍታሕ ቀዳምነት ክህቡ ኣብ ለንደን ዝመደበሩ ተሓላቂ ሰብኣዊ መሰላት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ፀዊዑ። ዶክተር ኣብዪ ኣሕመድ ንቅልውላዊ ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ንምፍታሕ ጭቡጥን ሓቀኛን ስጉምቲ ብህፁፅ ክወስዱ ኣለዎም ክብሉ ዋና ፀሓፊ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ሳሊል ሸቲ ተላብዮም ኣለዉ።
እንደምታውቁት እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ በተለይ በቅርብ ዓመታት ባለፉት 3-4 ዓመታት ከፍተኛ የሆነ የሰብአዊ መብት
كمت فتوى بيتوبيا عبزن زحالفة قربة سلستة أربعة عمتات تزل عليك لو لو سب أوي مسالات نيريو بزحسب ميتو بزحسب ننويح عمتات بزي قبو تأسيرون تساقينيو عسر تشح عسر شح سبات بزي تأزاد بيت فردي تأسيرون ميوم
أتصالي الوصيخون من قسم محياشك قبري إيلون دكتور أبي أبو منبرغيرو ممرات وقب إلنا نحسب دحر مبالت كم زيلون
በመጀመሪያ እንግዲህ አሁን ራሱ ብዙ ሰዎች ከተገቢ ባልሆነ ሁኔታ ከግጭ ባልሆነ ሁኔታ ታስረው ይገኛሉ።
በመጀመርታ ሎሚ ብዙ ሐሰባት በዚህ ግቡ ሁኔታ ተአሲረም አለው። እዞም ሰባት በዚህ ገለ ቅድመ ሁኔታ ክፍትሑ ለውም ዝተፈትሑ ከምዘለው ተገሊጹ ኳንተ ነበረ ካብኦም ዝተወሰኑውን ተመሊሶም ይእሰሩ ለውም።
ኣብ ልዕሊ እስራት ስቅያት ዝፈፀሙውን ክሕተቱ ይግባእ። ኣዋጅ ህፁፅ እዋን እውን እንደገና ይገምገም ክብሉ እውን ንመሳርሕትና ቆንጅታ የብዝሃቦም ቃል መጠይቅ ተዛሪቦም ኣለው። ብካልእ ዜና ኢትዮጵያ ባህግን ድሌትን ህዝባ ከተማል ዕቤት ኢኮኖሚያ ክዕወት እንተደልያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ስልጣን ቀዳማይ ሚኒስትርነት ክሕዙ ከለው ቅድሚ ነዊሕ ግዜ ክኸውን ዝነበሮ ስጉምትታት ለውጢ ፖለቲካ ቆራፅነቶም ብዘይምውልዋል ከፍልጡ ኣለዎም ክብሉ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝመደበሩ ፍሪዶም ሃውስ ዳይረክተር ክፍለ ኣፍሪቃ ኣፍሊጦም ኣለው። መጻኢ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ክልዓል ምግባር እንደገና ዝተኣስሩ ሓዊሱ እስራት ፖለቲካ ብምሉኦም ክፍትሑ ይግብኦም ምስ ፓርቲታት ተቃውሞ ሲቪክ ማሕበረሰባትን ዝካፈልሉ ልዝብ ምጅማር ሕጊ ፀረ ሽብራን ሰላማዊ ተቐሙ ዝዕፍኑ ሕግታትን ብምሉኦም ንምምሕያሽ ወይ ንምስራዞም ከይዲ ክጅምሩ ይግብኦም ክብል ፍሪዶም ሃውስ ኣዘኻኺሩሎ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ደቡብ ሱዳን ኣማእት ኣሸሓት ሎሚ ዓርቢ ኣገልግሎት ሞባይል ተንቀሳቃሲ ስልክ ኣይነበሮምን። ምክንያቱ ኣብ መንጎ መንግስትን ወሃቢ ኣገልግሎት ትካል ቪቫ ሴል ፍቓድ ብዝምልከት ዘሎ ዘይምስምማዕ ብምቕፃል እዩ። መንግስቲ 900,000 ናይ ዝኾኑ ተገልገልቲ ካብ ሰሉስ ጀሚሩ ኣገልግሎቶም ክቋረፅ ገይሩሎ። እቲ ትካል ወሃቢ ኣገልግሎት ሞባይል ስልክ ዓሰርታት ሚልዮናት ዶላራት ክፍሊት ፍቓድ ኣይከፈለን ብዝብል ምክንያት። ኣብ ሶርያ ክልተ ኣባላት እቲ ብዩናይትድ ስቴትስ ዝምራሕ ጥምረት ሓደ ኣሜሪካዊ ሓደ ከዓ ብሪጣናዊ ኣብ መንገዲ ብዝተቐብረን ታገቶም ኣለ ሓሙስ ለይቲ ከም ዝተቐትሉን ካልኦት ሓሙሽተ ሰባት ከም ዝቆሰሉን ሰበስልጣን ዩናይትድ ስቴትስ ኣፍሊጦም። ክልተ ኣስማቶም ዘይከይግለፅ ዘለዩ ሰበስልጣን ዩናይትድ ስቴትስ ንሮይተርስ ከም ዝበልዎ እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ሰሜናዊ ሶርያ ጥቃ ከተማ ማንቡጃ እዩ ተፈፂሙ፣ ግን መንነት እቶም ዝተጎድ ኣይተገልፀን። ሓደ በዓል ስልጣን መከላኸሊ ዩናይትድ ስቴትስ ከም ዝበልዎ ብሰንኪቲ መጥቃዕቲ እቲ ኣብ ሶርያ ዘሎ ተልእኮ ዝምልከት ዝልወጥ ነገር የለን ኢሎም ኣለው። ኣብ ሶርያ 2,000 ዝኾኑ ወታደራት ዩናይትድ ስቴትስ ይርከቡ። ካብ 2014 ንነጀ ከዓ ሱሳ ካብኣቶም ተቐቲሎም ኣለው። ኣብ ደቡብ እስራኤል ጋዛ ብሓይልታት ፀጥታ እስራኤል ሎሚ ዓርቢ ብውሕዱ 12 ፍልስጥማውያን ተቐቲሎም ካልኦት ኣማእት ከዓ ቆሲሎም ክብሉ ሚኒስተር ጥዕና ፍልስጥማውያን ገሊፆም። ወታደራት እስራኤል ኣብ ቀረባ ዓመታት ኣብ ደቡብ ክልቲኦም ካብ ዝተረኣየ እቲ ዝዓበየ ዝተባህለሉ ተቃውሞ ሰልፊ ንምብታን ንዓብ ዝከላኸሉ ወተሃደራቱ ከም ዝተጠቕመ ሰራዊት እስራኤል ኣፍሊጡሎ። ኣብቲ ኣሸሓት ፍልስጥማውያን ዝተኻፈለሉ ሰልፊ ወተሃደራት ነቶም ኣእማን ዝድርብዩን ጎማታት ዘንድዱን ዝነበሩ ቀንዲ ኣለዓዓልቲ እዮም ዝበልዎም ምላሽ ምሃቦም ሰራዊት እስራኤል ኣፍሊጡሎ። መንግስቲ ሶርያ ሱሳ ዲፕሎማት ዩናይትድ ስቴትስ ካብ ሃገሩ ከም ዘባረርን ኣብ ከተማ ሴንት ፒተርስበርግ ዝርከብ ቆንስል ዩናይትድ ስቴትስ ከም ዝዓፁን ትማሊ ኣፍሊጡ። ወሃቢት ቃል ቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ሩስያ ዝወሰደቶ ስጉምቲ ፍትሒ ዝጎደሎ እዩ፣ ምላሽ ናይ ምሃብ ዕድል እውን ክወሃብና ይግባእ ኢለን ኣለዋ። ኣብ መወዳእታ ሎሚ ኣብ ኢየሩሳሌም ካብ ዙርያ ዓለም ዝኸዱ ህዝበ ክርስትያን ዓርቢ ስቕለት ኣብታ ጥንታዊት መሬት ብመሰረት እቲ ዝፀንሐ ባህሊ ኣኽቢሮም ውዒሎም። እቶም ካብ ዙርያ ዓለም ዝመፁ ኣመንቲ ክርስትና ኣብታ ጥንታዊት ከተማ እቲ ዝተለምደ ጉዕዞ ዓርቢ ስቕለት ኣካይዶም ኣለው። እቶም ዝመፁ ህዝበ ክርስትያን እውን ናብታ ቅድስቲ ከተማ ብምምፅኦም እምነቶም ከም ዝደልደለ ይዛረቡ። ዜና በዚ ተፈፂሙ።
ድምፂ ኣሜሪካ ስዕሙ ኣለኹም ይቐኒኤልና ምንየ ክንሓልፍ። ኣቦ መንበር ገዛኢ ፓርቲ ይወደ ኮይኖም ዝተመርፁ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ዝቕፅል ሶኒ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ብምዃን ኣብ ፓርላማ ቃለ ማሕላ ክገብሩ እዮም። ንህዝቢ ኢትዮጵያ መደረ ከም ዘስምዑ እውን ተገሊጹ ኣሎ። ህዝቢ ካብ ዶክተር ኣብይ እንታይ ክሰምዕ ይደሊ? ቀዳማይ ሚኒስትር ኮይኖም ኣብ ስርሕሉ እዋን ካብኦም ትፅቢት ዝግበሩ ዓበይቲ ስራሓት ከ እንታይ እዮም? ኣብ ቅድሚኦም ዝህልው ዕድላትን ብድሆታትን እንታይ እዮም ዝብሉ ነጥብታት ካብ ሓደ ምሁርን ክልተ ተቃወምቲ ፖለቲከኛታትን ክንሰምዕ ኢና። ብመጀመርታ ኣብ ዩኒቨርስቲ ኣዲስ ኣበባ ተሓባባሪ ፕሮፌሰር ክፍሊ ሕጊ ዶክተር መሓሪ ረዳኢ ገብረ ገብረ መድህን ኣዘራሪብዎም ኣሎ። ብዛዕባ ምርጫ ዶክተር ኣብይ ርእቶኦም ብምሃብ ይጅምሩ።
የቀኒለ ኣቶ ገብረ፣ ከም ዝሰማዕኽዎ ዶክተር ኣብይ ኣብቲ ፖለቲካ ኣብ ዝተፈላለየ ፀፈታት ከም እነበሩ እዩ ዝንገር ዘሎ። ኣብ ክልል እውን ኣብ ፖለቲካ ሰሪሖም እዮም። ኣብ ፌደራል እውን ከምኡ ሚኒስተር ኮይኖም ሰሪሖም እዮም። ኣብ ሲቪል ስራሕ፣ ኣብ ናይ ወታደር ስራሕ፣ ኣብ ናይ ፀጥታ ስራሕ ከም ዝሰርሑ እውን ይንገር ኣሎ። ኣብ ውትድርና ስራሕ ክስራሕ ተሎ ህይወትን ሞትን ምፍላጥ ኣሎ ማለት እዩ። ቆራፅ ውሳነ ምውሳነ ኣሎ ማለት እዩ። ኣብ ሲቪል ስራሕ እውን ኣብ ናይ ውድብ ስራሕ እውን ክስራሕ ተሎ ከምኡ ነብሲ ወከፍ ስራሕ ዝሓቶ ውፊነት ኣሎ። ካብኡን ላዕሊ መንእሰይ እውን ምሁር እውን ስለ ዝኾኑ ካብ ናይ ኦሮሞ ማሕበረሰብ እውን ምዃኖም እስካብ ሕዚ ብግቡእ ኣይተወከልናን ዝብል ቅሬታታት ዝለዓለሉ ክፋል ሕብረተሰብ ስለ ዝኾነ እዚ ኩሉ ተጠቃሊሉ ክረአ ተሎ ኣነ ፅቡቅ እዩ ዝመስለኒ ናቶም ናብዚ ቦታ እዚ ምምፃእ ብፅቡቅ እየ ዝሪኦ።
ዶክተር መሓሪ ኣብ ዝቕፅል ሰኒ ቃለ መሓላ ከም ዝገብሩ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ድማ መደረ ከም ዘስምዑ እዩ ዝግለፅ ዘሎ ሞ ንስኹም ከም ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲካ ብቀረባ እውን ትከታተሉ ከም ሓደ ዜጋ እውን ካብ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ትሰምዕዎ ትደልይዎ መልእኽቲ እንታይ እዩ?
እስካብ ናይ ኢህወደግ ኣቦ ወንበር ኮይኖም ዝምረፁ ዶክተር ኣብይ ንሓፂር እዋን እውን ተኾነ ናይ ኦህዴድ ኣቦ ወንበር ኮይኖም እዮም ፀኒሖም። ስለዚ ካብ ናይ ብሄራዊ ውድብ ኣቦ ወንበር ናብ ናይ ሃገራዊ ውድብ ኣቦ ወንበር ክሻገሩ ተለው ካፍታ ናይ ኢህወደግ ኣቦ ወንበር ዝኾኑላ ግዜ ጀሚሮም ሃገራዊ ዝኾነ መደረ ንኩሉ ብሄር ብሄረሰብ ንኩሉ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብማዕረ ዘመሓድሩ ምዃኖም ብዘየማትብ ቋንቋ ክገልጹ ይግባእ። እዚ ማለት ብዓዲ ደረጃ ፅፁ ኣዋጅ እዩ ዝተረጋግዐ ዝመስል ዘሎ ተዓዲ እምበር እቲ ፅፁ ኣዋጅ ተተላዒሉ እንታይ ክኸውን ከም ዝኽእል ማንም ዝፈልጥ ሰብ የለን። ስለዚ ናይ ተዓዲ ሰላምን ምርግጋዕን ከምፁ ዝፅዕሩ ምዃኖም፣ ልዕልና ሕጊ ከኽብሩ ዝፅዕሩ ምዃኖም ማንም ኢትዮጵያዊ ዜጋ ኣብ ዝመሰሎ ናይ ኢትዮጵያ ክፋል ብሰላም ከይተሸቁረረ ካልኣዋይ ዜግነት ከይዝተሰምዖ ክነብር ዝኽእለሉ ባይታ ክፈጥሩ ድሉ ምዃኖም ተዝገልፁ ደስ ምበለኒ።
ቀዳማይ ሚኒስተር ናይ ኢትዮጵያ ኮይኖም ኣብ ዝሰርሕሎም ዝመፁ ዓመታት እንታይ እዮም እቶም ዓበይቲ ስራሕት ካብኦም ትፅቢት ዝግበር?
ዓበይቲ ስራሕቲ ብዙሓት እዮም። ሕዚ እሶም ዝርከብሉ ዘለዉ ግዜ ቅድም ኢሎም ጠቅላይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ትርከብዋ ተለዉ ኢትዮጵያ ካብ ዝነበረ ዝሓመቐ እዩ ዝመስለኒ። ጠቅላይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ካብ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ክርከብዋ ተለዉ ተዓዲ እቲ ኢኮኖምያዊ ምዕባለ እውን ፅቡቅ እዩ ነይሩ። እቲ ህዝቢ እውን ኣብ ልዕሊ ህወደግ ስሙይ መራሒኡ ዝሞቶ ውድብ ተገይሩ ሓዘኔታ ዝስማዐሉ ወቅቲ ስለ ዝነበረ እቲ ኢኮኖሚ እውን ፅቡቅ ስለ ዝነበረ እቲ ሰላም እውን ኣንጻራዊ ዝኾነ መልክዕ ፅቡቅ ስለ ዝነበረ ጠቅላይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ኣብ ፅቡቅ እዋን እዮም ተረኪቦም ነይሮም። ዶክተር ኣብይ ዝርከብዋ ዘለዉ ኢትዮጵያ ግን ኣብ ኢህአደግ ብትውሽጢ ውድብ እውን ዝኾነ ብደገ እውን እንትኾነ ብዙሕ ፅዕንቶ ዘለዎ ስራሕ ስእነት እተጋፍሐሉ ፀጥታት ሃገር ኣዕርዩ ኣብ ዘየተኣማመን ኩነታት ኣብ ዘለሉ ካብ ናይ ወፃኢ ሸርፊ ኣቕሚ ንመድሓኒት መዐደግ እውን ሽግረ ዘጋጠመሉ ኩነታት እዮም ዘለዉ እሞ ካብዚ ንጻር ዘለዎም ሽግር ዘጋጥም ብርግጥ ምስ መሓዝቶም ኮይኖም ዝሰርሕዎ እዩ። ግን ከም ላዕለዋይ መራሕ ናይቲ ውድብን ከም ላዕለዋይ መራሕ ናይቱ ፈፃሚ ስራሕን ግን ዘለዎም ተግዳሮታት ዘለዎም ቻለንጅ ብዙሕ ዝመስሉኒ ምስ ጠቕላሊ ሚኒስተር ሃይለማርያም ከነጻጽሮ ተለኹ ማለት እዩ።
ዘለዎም ዕድላትን ፈተናታትን እንታይ ምበልኩም?
ዘለዎም ዕድል ኢለ ዝሓስቦ ነገር ኢህወደግ ቅድም እትብል ሽግራት ዝመፁ ተለዉ ናይ ውሽጢ ገይሮ ይርኦምን ነይሩ ማለት ጸረ ሰላም ኃይለታት፣ ጸረ ህገ መንግስት ኃይለታት፣ ጸረ ህዝብ ኃይለታት ለኢትዮጵያ ጽቡቅ ዘይምነዩ ናይ ቀረባን ናይ ደገን ኃይለታት ዘምፅርዎ ሽግራት እዩ እምበር ዋላ እኳ ሩዕን ቀፍቀፍቲ ኣለወና ውሽጥና ውሽጥና ጽቡቕ ኢና ዝብል እዩ ናይ ሩስካ ዝቀረባ ግዜ ዝነበረ ናይ ኢህወደግ ኣጠማምታ ናይ ሽግር። ሕዚ ግን ኣብ ውሽጥና ሽግር ኣሎ፣ ኣብ ውሽጥና ጸረ ዲሞክራሲያዊ ኣተሓሳስብ ኣሎ፣ ኣብ ውሽጥና ናይ ኣረኣያ ፍልል ኣሎ፣ ናይ ኔትወርክ ጉዳይ ኣሎ ኢሉ ስለ ዝኣመነ ንውሽጢ ኢህወደግ ንምምሕያሽ ሓደ ሓደ ናይ ለውጢ ሓሳባት ተምፂኦም ተቐባልነት ክረኽቡ ዝኽእሉሉ ኩነታት ዘሎ ይመስል። ናብ ውሽጢ ሽግራት ናብ ውሽጥካ ናይ ምምፃእ ኣረኣያ ዘምፀ ይመስል ኢህወደግ እሞ ናይቲ ሽግር ስፍዓት እውን ርእይዎ ስለ ዘሎ ክልውጡ ቆራፅነት ተሕዲሮም ብፅቡቕ ተቐባልነት ብውሽጢ ዝህልዎም ይመስለኒ ካብ ቅድም ከነፃፅሮ ተለኹ። ብደገ እውን ካብቲ ህዝብ ስማዕ ዘሎ ሶም ዝተመረፁ ተስፋታት መንእሰይ እዮም፣ ምሁር እዮም ወዘተርፈ ዝበሉ ነገራት እናምፃእካ ብተስፋ ናይ ምፅባይ ነገራት ኣሎ። ተቃዋምቲ ናይቲ መንግስቲ ዝበሃሉ ወገናት እውን ከምኡ ብፅቡቅ ዝተቐበሉ መስለሉ ኩነታት ኣሎ እሞ እዚ ብሓደ ገጽ ከም ተስፋታት ከም ፀጋታት ነቲ ስራሕቶም ዘሎ ይመስል። ብካሊእ ገጽ ቅድም ዝገለጽክዎም ሽግራት እዚ ብምብራቅ እውን ብምዕራብ እውን ብሰሜን እውን ገፊሕ ናይ ህዝቢ ምፍንቃላት ኣሎ። ናይ ተፈጥሮ ሓደጋ ዘይኮነስ ሰብ ዝሰርሖ ሽግራት እዩ። ናይ ህዝብታት ዘይምርግጋዕ ናይ ህዝብታት ብምጥርጣር ምርኣይ ኣሎ። ስለዚ ብዙ መንፅር ከም ሓደ ዓብዪ ብድሆ ዘጋጥሞም ነገር ይመስለንት። ስለዚ ንክልውጡ እውን ምቹ ኩነታት ዘሎ ይመስል። እንደገና ከዓ ልኡታት ከዕንቅፍ ዝኽእል ኣብ ክልል ኦሮምያን ሶማልን ዘሎ ናይ ህዝቢ ፍንቃል ክሱታት ዘምፅኦ ዘይምቅድዳዋት ኣሎ እሞ እዚኣ ተደማሚሩ ክልቲዮ ዕድላት ዘለዎም እዩ ዝመስለኒ።
ዶክተር መሓረ ዳኢ ንዝሃብኩምኒ ትንታነ ብሽመይን ብሽም ሰማዕትን ይመስግን ይቀኒየለይ። ብኻልእ ወገን ካብ መደረ ዶክተር ኣብዪ ኣሕመድ ብዙሕ ትፅቢት ከም ዝግበር ኣባላት ፓርላማ ዝነበሩ ኣቶ ልደቱ ኣያሌውን ኣቶ ግርማ ሰይፉን ንቪኦኤ ተዛሪቦም። ካብ ዶክተር ኣብዪ ትፅቢት ዝግበር ሰሓቢ መደረ ጥራሕ ከይኮነስ ብቕልጥፍ ናብ ተግባር ምእታው እዩ ዝበሉ ኣቶ ልደቱ ኣያሌው ህዝቢ ብዙሕ ትፅቢት ይገብር እዩ ኢሎም።
የህብረተሰብን ቀልብ የሚስብ ንግግር ይዘው የሚመጡ ይመስለኛል።
ንቀልቢ ሕብረተሰብ ዝስሕብ መደረ ዘስምዑ ይመስለኒ። ብዙሕ ትፅቢት ኣብ እንገብረሉ እዮም ንሶም ናብ ስልጣን ደይቦም ዘለዉ። እቲ ሃገር ኣብ ኣዝዩ ዝለዓለ ጸገም እያ ትርከብ። ዓብዪ ጸገማት ሰላምን ምርግጋእን ናይ ህልውና ሓደጋን ኣሎ። እቲ ህዝቢ ተስፋ ዝገብሮ ለውጢ ይሓትት ስለ ዘሎ ካብ መደርኦም ብዙሕ ትፅቢት ይገብር።
ኣቶ ልደቱ ንሶም ክፍጽምዎም ኣለዎም ዝበልዎም ቀንዲ ነገር ድማ
አንዱና ዋናው የመጀመሪያው ስራቸው መሆኑን አለበት ብዬ እማምነው የተሐድሶ ሂደቱን
ናይ መጀመሪያን ቀንድን ስራሖም ክኸውን አለዎ ዝብሎ ነቲ መስርሕ ተሐድሶ ካብ ኢድ ሓደ ውድብ ኢህወደግ ኣውፂኦም ብሃገራዊ መሓውር ክምራሕ ክገብሩ ኣለዎም።
ብመሪሕነቶም ክወድቁ ከይኮነስ ክዕወቱ ዘድሊ ሓገዝ ክንህቦም ኣለና እውን ኢሎም ኣቶ ልደቱ። ኢህወደግ ንዶክተር ኣብዪ ኣሕመድ ምምራፁ ተሓጓሶም ዝገለጹ ኣባል ፓርላማ ዝነበሩ ኣቶ ግርማ ሰይፉ ብወገኖም
አሁን የተመረጡት ዶክተር ኣብዪ ብኣብዛኛው ሰው ቢመረጡ ጥሩ ናቸው ብሎ
ብዙሓት ሰባት ዶክተር ኣብዪ ክምረፁ ኣለዎም ኢሎም ርእቶ ይህብሉ ዝነበሩ ብምዃኖም ኣነ እውን ካብ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዝተፈለኹ ስለ ዘይኮንኩ ምስኦም ካብ ዝተወዳደሩ ሕፁያት ዶክተር ኣብዪ ዝሓሽ እዮም ዝብል እምነት ኣለኒ።
ቅድሚ ሎሚ ካብ ዝገበርዎም መደረታት ናይ ለውጢ ድሌት ከም ዘለዎም ዘርኣዩ ስለ ዝኾኑ ብኣንጻራውነት ተስፋ ዝህቡ እዮም ኢለ ስለ ዝኣመንኩ ሕጉስ እየ ኢሎም ብምውሳኽ ካብ መደረ ዶክተር ኣብዪ ትፅቢት ዝገብርዎ ድማ
እሳቸው የሚያደርጉ ትግግር እንደ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትርና የጦር ኃይሎች ጠቅላይ አዛዥ ሆኖ ንግግር እንዲያደርጉ ይፈልጋሉ።
ንሶም ከም ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ንጠቕላል ኣዛዚ ሰራዊትን ኮይኖም መደረ ከስምዑ እምበር ከም ኣቦ መንበር ኢህወደግ ኮይኖም መደረ ከስምዑ ኣይደልን እየ።
ኣብ ኢትዮጵያ ብሰንኪ ስእነት ዴሞክራሲ ሰባት ብረት ኣልዒሎም ካብቲ ሃገር ወፂኦም ብዝተፈላለዩ መንገዲ ነዚ መንግስቲ ንምውዳቕ ንዝንቀሳቐሱ ፃውዒት ክገብርሎም እውን ኢሎም
እ سمعوا زلهم دمز أمريكا يوكاب واشنطن ترنيا مدب كحسلمي كمي كنيخم عدومات بهلن سنت بابن كاب أسمران مقالن وكلاتنا زلعاخلنا حزلكم عالوخو بقدام النت بمغنيات علماوي معالتي تياتر ببهلاوي قدايات هقدف نحمشت أوارح بأصحفان موسائن فيلم تياتر زلطانو 130 من إسيات بإسران شوعاتن مقابيت كلتشح عسات شومانتن بسينما أزمرات ومريقو ببلن برهان بره يتوم سلطنتي تي بقبرن بكل سحسابن تسنية سلطنة بمعبال مياوي عقمم عابي أبركتوخم زلوهم حبيرم أبت علت ملقتي علماوي معالتي تياتر بدراسن تمرامارن تاريخ آتو علم سجة تسفايك قرب كله بيلا روبا در استاناي مدرخ دراماون بتوم سلطنتي كاريبانيرا برهان بره مسا سلطنتن سلطنتن تزراري بولو
متوبنيا افريم كحساي ودكوادا لومين حمشت ورحي تخطاطا لختمروم صنحكا تمهارو امريكا لها سكهمين رزني حمشت ورحي كورس انتين تاي هومي
اب اوسسان اصحاف درستن زت كورينيرتي تمرتي صنحمشن 130 ميم طلالا صنحمشن دكنسين صنحمشن كانك تبعتي اب اوسسان اصحاف درستن زت كورينيرتي
اب زرانا يوهنتي بيلا روبات بالتواصو اقريبو مالو بما تدرس بمنيات عليا
مزناف تغير المسي مسرته تمرتم صحيفه بمسرات مرتن بمات عليا مالت ما حنتي نايت كورس فرياتي مزي ساتم بحبر كوينوم سريعهم افريم دعربوا مالت
غني لي
مرا قسانات كفليس شمي تمهاريت قدامي عامت ناي ممر افريم اكتين اند رايتين مالتي
ني حمشت ورهي لحر ممهاركم هانت تواصلون اقريبكم الله بمن يا تدريسا بمن يا قريبا
وصادرتكو بمر افريم كحساي ودو خدوخينا دايركتين من بويا ازي دستبل تترين هون تي اتاناليا بسي زبس زغونمش بعينت اكاديمي تمرتي سلازنبره بملكع تمرتي غيرو طاليو سلازنبره دستبل تمرتي نيرو بقليلو كردا اكازي فئل تتيرالسي ازي تبقوني أرسومن حمشة معتينا نمهار كابسوني كساب عرب مالتي كابشتشان فرعان كساب شمونتان فرعان كأكلاس نوس نيرنا
كمين يرموتي أمهارا ومتيا كراربون نزحي تمرك يزلوهسي تقعتهم كي وزيعي تبلدو
وبمت أنسي كافتدنا برانس بقير واسي خلي إيه ولا تالنت يخون وي بتفوت رخات واسو أولوندو بتمرتك يكات وسخل خلقاقل نتي زلك أبقى زيارة يوسخلك أبرسيو بتمرتن بتالنتن بخلط يحيس كاخت واسو خلقاقا تزبلت أخويني سمعنا نعي مالتي
قدبي نزي كورس مصاركن نزي كورس مصاركن زنبركي تناي ب سنت و بزینا دراما نه فیلم کمی
هو فللی گتنالو اخول خا بتواسو بتمرت تواسو فللی الو ات اتاتوا مدرخ تمهار بین بین تكون لكا بصح نغراتي خا سغازي تفلطو زنبركا افتي دايركتينو افتا اكتين ولا استرايتين اصححفاون سئلكا بتفطرو خصحت خليها گن من انتي كسرعو لكا انتي يوتجنا سخونه نغرا اوزولو گن بتيتوريال تمهارو الخلغا تزبلت ايو وين سمعنا اي مالتي
كشم كامني مجمريا
يوناس منغستاب بحال
ارا يوناس منغستاب ابزينا حمشت ورح كاير صنحه ناي سنه طبق ويكا ناي مصحف درامان فيلمن موسان حدا هبطوم بعوت زازم كايهمو اسك كمينيرو
بتعمي يصبونيرو مالت كبلكا حمشت ورحي بصبو تمايركا موخا خمزيل كام مفصوم طخري مجمريا كبرنا املا خيدبل بتعمي يصبونيرو تكلاس حدا دراما انجي سلد غبرنيا كيتي يا غبابا مهارا مجمريا تيوري اخات وسد بتيوري اخات مهارو تكلاس بوملا انتن كلاس تن ناي اكتينن تن هاو تو دايركت ان اكترس بتيوري تمهارمو دحراي افت مصر لو خلطو ورخا ا براكتيكال اتيغا ندا غبركا بعلخا ندا الخا نتوم تواسات نن ازغا ندا تالا لخا يا خات غبرو بتعمي صبونير حجي كفتي زمال تيوريتيكال براكتيكال زمال حجي بتعمي صبونير دونكلا حنا تمهاروس بحاسا بينا وسيدنيا براكتيكال ما حاسا خاتو زدو
مهارا مياوي عقمهم نمعبال انتاي انتاي وهابكم يرو انتاي قسيمنات
مجمرات كلاس كجمر كله كمز فوز دبل يهود مسلك على حرية أمس أتغائي خاطره في الطباقة تفقره ودلو تممر زقبر الكاتة على ليا كله كله بكا بتعمي إمامه كان بشانه تكن فعلا لدينا لك أخاتة حسب نجمر دلها خوين اسمعك فعفايد بلاك بكا
كيفك تصال انت يا مدبك حاجي بزي تماهير كايز لها
أوكي بس تماهير يرلغو أفتي أكتين إن داركتين إن ديبو تكلاس بوخ تسلد ليه تعلني
كيفك حقوسك
حقوس كلاتنا
የቀኒልና ብርሃነ ብርሀ ካብ አስመራ ናብ መቐለ ክንሓልፍ። ዓለም ፍስሃ ኣብ ሙዚቃን ተዋስኦን ዝነጥፍን ተሸላምን ጎይቶኦም ተወልደ ሒዝዎ ኣሎ።
ብክልተ ግዜ መድረኽ ሽልማት ኪነጥበባት ትግራይ ወይ ከዓ መሽክት ዝበሃል ዝተፈላለየ ዓውዲ ዝነጥፉ ስነ ጥበባውያን ናይ ሽልማት መድረኽ ነይሩ። እንታይ ምስሊ ነይሩ ውፅኢት ካብኡ?
እቲ ናይ መጀመርያ ብታ ናይ ራያ ማለት እዩ ብናይ ኣብርሃ ታደሰ ትሩፍ ገራግረሉ እየተሓፀ ሽዑ ስኻብ ዝነበሩ ካሉ ግዜ ማሕበር ከየንቲ ማለት እዩ ሽዑ ተዋሳኣይ ካልኣይ ደረጃ ኣታክልቲ ነጋ ሽዑ ቀዳማይ ደረጃ እዩ ተሸሊሙ ነይሩ።
እሱ ቀዳማይ ዙር እዩ ካልኣይ ዙር መሽክት ከመይ ዙር ውፅኢትካ?
ኣብዚ ካልኣይ ዙር ቀዳማይ እዩ ነይሩ እቲ ውፅኢት። ብጣዕሚ መደንገፂ ነይሩ፣ ብጣዕሚ ዝገርም ነይሩ። ናይ ኦዲየንስ ስሩ ትሽልማት ናይ ህዝቢ እዩ ነይሩ ልዕሊ ትሽልማት ናሽዑ እውን ብናይ መፅባዓ ዝብል ዋሳእኹ ናይ ኣብርሃ ታደሰ ድርሰት መፅባዓ ዝብል ማለት እዩ ብሉፅ ተዋሳእ ተባሂለ ቀዳማይ ተሸሊመ እየ።
ጎይቶም ካብታ ካልኣይ መድረኽ ሽልማት ኪነጥበባት ትግራይ ቀዳማይ ዝወፃ ከላ ተዋስኦ ንበላ ፊልም ዝለበስካ የገፀ ባህርን ኣብኡ ትዝክሮም ደስ ትብሉካ ዲያሎግ እንታይ ነይሩ?
ዲያሎግ ኳ እዚ ኳ ክዝከር ዶ ኢሉ ግን ሓፈሻዊ ተላቢሰ ዝነበሩ ገፀ ባህርያት ብመፍቀራይ ዘይኮነስ ንሓንቲ ትሕቲ ዕድመ ጓል ኣንስተይቲ ብቤተሰብ ብመፅባዓ ብመፅባዓስ ቃል ተኣትዩሉስ ዝኸድ ዝዓቢ ሰብ እዩ ካብ ብቆልዑ ትሒዙ ማለት እዩ ኣብ ቆልዑ ቤተሰብ ቅድመ ህዚ ገና ናሃለዩ ህፃውንቲ ናሃለዩ ስዚኣ ንጓልካ እዚኣ ንጓል ተባሂሉ ዝበል እዩ። ብድሕሪ ድማ 7 ዓመት ሽዑት እንታ ጓል ክግንሲ 7 ዓመት ክግዛእ እኒኦ 7 ዓመት ኣብቲ ገዛ እዳ ጓል ተገዚኡ እዩ ኣርወታይ ኮይኑ ንዓቶም ኣገልጊሉ እዩ 7 ዓመት እና ብስነ ምግባር ይኹን እቲ ናይ ገጠር ትባህሊ ይኹን ብጣዕሚ ተገዚኡ ማለት 7 ዓመት ተፀቢዩ እየግኒዋ ተጓል። ብድሕሪኡ ግን ሳትሕቲ ዕድመ ስለ ዝነበረት ኣብቲ ናይ ሓዳር ምእላይ ንሽተ ችግራት ዘጋጥም እዩ እቲ ሰቲ ብንዴት ምምካሕ እውን ይጅምር 7 ዓመት ተገዚአ ኮ እየግኒየኪ እሳ ሓደሓደ ነገር ሓደ ክልተ ክበሃሉ ከለዎ እሳ እውን ባእሲ ኣሎ መጨረሻ ትሕቲ ዕድመ ጠኒሳ ተፈላለዮም ናሃለዩ ግን ንሱ ብጣዕሚ ትፍቅሪ ስለ ዝነበረ ተፈሊጥዎ ብጣዕሚ ልምን ነይሩ ብዙሕ ግዜ ንስቲ እውን ስለ ዝነበረት ውላድ ኩ ሓቁፍ እውን ይደሊ ነይሩ እቲ ካራክተር መጨረሻ ግን እሳ ትሕቲ ዕድሚ ምዃና ትሞት እያ ኣብ ወሊድ ኣብ ሕርሲ እዚኡ እቲ መልእኽቲ እና ትራጀዲ ነገር እዩ ነይሩ እንዲያም እውን ኣብኺኻ እናለወል ንሰባት ውን ነይሮም እቲ ኮሜድ እንድየ ዝፍለጥ መብዛሕትኡ እቲ ሽልማት እውን ያ ምትረእኻ እዩ
ጥቡቅ ጎይቶኦም ወዲ ቁራርስ ኣብ ክልቲ መድረክ ሽለም ከለካ ዝነበረካ ስሚዒት እንታይ ይመስል?
እንኳን ናብ ሽልማት ተሰዊዕኻስ ኣብቲ ትፈትዮ ሞያ እኳ ፈትዮ ሞያ ላብ መድረክ ክወፅእ ብጣዕሚ እየ ዝፈርሕ። ክሻዕታ ዲያሎግ ትጅምር እዩ ብጣዕሚ ፈራሕ እየ። እንኳን ናብ ሽልማት ናብቲ ህዝቢ ተላዓኢሉና ንጨብጭበልካ እሞ ምንም ነገር ዘይገበርካሉ ህዝብስ ኩሉ ፍቅሪ ክህበካ ተሎ ዝስምዐካ ስምዒት ዝኣኻለ ትግምቶ ይመስለኒ ሰውነት ይቀጥቀጥ ካብኡ ወፅየ ኣይክእል ወፅየ ናብቲ መድረክ ሰላምታ ሂበ ተደናጊፀ ነርበስ ኮይነ የልወፅእ ኣይክእል ብጣዕሚ ስምዒት ክገልፀ ኣይክእል ትተሓጓስሲ ክሻዕ ምንቅጥቃጥ እዩ ዘብፅሐኒ።
መን ይመርኣያኻ ሞዴልካ ዝኸውን ናብ ጥበብ ዚ ኣትዩ ዝፀለወካ ሰብ ህሉ
ኣብ ተዋስኦ ኣነ ናይ ነተክልቲ ነጋ ናይ ንፀሃየ ባይ ቅድሚኡ እውን ጌታቸው ቀነነ ዝበሃል እውን ኣሎ ዝሪኦም ዝነበሩ ቀደም ማለት እዩ ብድሕሪ ዝፀሃየ ባይ ኮምታራ ናይ ፀሃየ ባይ ካራክተር ምሳየ በቃ ሰብኣይ ኮይኑ ኣነ እውን ክሰርሕ ተልኹ ይፀልወኒ ነይሩ ና ጌታቸው ቀነነ ሰካራም ኮይኑ ዝሰርሐሉ ፓርቲ እውን ነይሩ ዝፈትዮም በቃ ምሳይ ዝወሃሃዱ ነይሩ እሱ እውን ሒዘዮ መፃኹ እዩ ብድሕሪ እውን ናይ ተክልቲ ነጋ ናይ ገይፀ ኮይኑ ዝሰርሖ ፉትው ዝኾነ ስራሕ እሱ እውን ኣሎ እና ስቶም ውሑዳት ፍሉያት ዝኾኑ ኣርቲስታት ናያቶም ተፈታው ዝነበረሉ ግዜ ተዋፅኦ ነይሩ እዚና ኩሎም ኢኻ ክትርኢ
ብጣዕሚ ዘመስግን ይቀኒለ
ይቀኒየለ ክብረት ያበል ኣለ
ክልተ ሰሙናዊ ዓርቢ ዝቐርብ መደብ ብቅሐ ፅልሚኹም ክሳብ መፀኒኹም ንርእቶኹም ዝኾኑ ግዜ እውን ኣይተረኽበን ቀዳመ ሰንበት እውን መሓላለፍ ኢና ብሳተላይት እምበኣር ብወገና ግን ስኹን የራኽበና ኣልዋም ለይቲ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.